Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Airways shirkati Toshkentdan Sankt-Peterburgga uchib borgan yo'lovchi samolyotining Pulkovo aeroportida qo'nish yo'lagidan chiqib ketgani yuzasidan tergov boshlanganini ma'lum qildi. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Surxondaryoning Tojikistonga tutash qismida yangi nazorat o'tkazish punkti ochildi. Prezident Mirziyoyev ortiqcha vazndagi ichki ishlar va mudofaa vazirligi xodimlariga ozish uchun muddat berdi. Ozarbayjonlik bloger korrupsiyaga qarshi maqolalar bilan chiqish qilgan Mehmon Husaynov 2 yillik qamoq muddatini to'la o'tagandan so'ng ozod etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Dohada Toliblar harakati delegatsiyasi rahbari Baradar Oxund bilan uchrashdi. Interfax agentligining harakat matbuot kotibi Zabiulla Mujohidga tayanib xabar qilishicha, yakshanba kungi uchrashuvda O'zbekiston tomoni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va bu davlatga iqtisodiy yordam uchun muzokaralarda qatnashishga tayyorgarligini bildirgan. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashevning ham qatnashgani aytilmoqda. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida bu uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. Ayni paytda Interfax agentligining yozishicha, O'zbekiston rasmiylari uchrashuvlar davomida Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik istagini ham bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashagan 9-sinf o'quvchisi AS noma'lum kimyoviy modda ichib o'lganini tasdiqladi. 2-mart kuni hodisani yoritgan ozodlikka marhumning yaqinlari kimyoviy moddani o'quvchiga sinfdoshlari berganini iddao qilgan edi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, o'quvchi o'z uyida noma'lum kimyoviy moddani ichib yuborgan va 26-fevral kuni shifoxonada vafot etgan. Ammo prokuratura bayonotida AS noma'lum dori moddasini o'zi o'qiydigan 17-sonli maktabning 10A sinf o'quvchisidan olgani va uyiga kelib ichgani haqida tushuntirish xati bergani aytilgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida dars paytida o'quvchini urgan harbiy ta'lim o'qituvchisi ushlandi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 28 yoshli o'qituvchi DB 23-fevral kuni 18 yoshli o'quvchi JH bilan tortishib qolgan. Dahanaga janjal ortidan o'qituvchi o'quvchini musht bilan qorniga urgan. Buning oqibatida o'quvchi kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shov-shuvli qurol-yaroq kontrabandasi mojarosi ortidan yaqin safdoshi, Xavfsizlik va mudofaa kengashi raisi birinchi o'rinbosari Oleg Gladkovskiyni ishdan oldi. Dushanba kuni bayonot bergan Poroshenko mudofaa uchun oldi-sotdilardagi yirik qonunbuzarliklarda Gladkovskiyning nomi tilga olingan jurnalistik surishtiruv jamoatchilikda katta munozara uyg'otgani haqida gapirdi. Poroshenko Gladkovskiyning ishdan olinishi uning aybdorligi yoki bu ishga aloqadorligini bildirmasligi, aksincha xolis tekshiruv o'tkazish uchun sharoit yaratish maqsadida qilinganini alohida ta'kidladi. O'tgan hafta oshkor qilingan Bizning pullarimiz Denis Bigus bilan nomli jurnalistik surishtiruvda Gladkovskiyning o'g'li Igorning Rossiyadan boradigan harbiy texnika qismlari kontrabandasiga aloqadorligi da'vo qilingan. Gladkovskiyning o'zi bu iddaolarni rad qilmoqda. Afg'onistonning Qandahor viloyatida 3-mart kuni suv toshqini oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Avvalroq Qandahor viloyatidagi Mirvais shahar kasalxonasi rahbari Abdulqayum Puxla Bizdagi ma'lumot bo'yicha 12 kishi halok bo'ldi. Ularning 6 nafari katta yoshdagi erkak, 1 nafari ayol, 5 nafari boladir. 35 nafar odam turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi deb bildirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar masalalar bo'yicha komissarligi kuchli yomg'ir ortidan yuz bergan suv toshqinida 2000dan ko'proq uyga zarar yetganligini taxmin qilmoqda. Sel avtomobillarni va chorva mollarini ham oqizib ketgan. Facebook shirkati Instagram bilan birgalikda AQSh federal sudiga Xitoyning 3 kompaniyasi va 4 nafar fuqarosiga nisbatan shikoyat arizasi kiritdi. Xabarda aytilishicha, Facebook va Instagram ularni fake akkauntlarini, layklar va obunachilarni sotishda ayblamoqda. Amerika ovozi radiosining xabar berishicha, xitoyliklar Facebook, Instagram tarmoqlaridan tashqari Amazon, Apple, Google, LinkedIn va Twitterga nisbatan ham mana shunday harakatlarni amalga oshirganlikda gumonlanmoqda. Facebook 18-fevralda Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today media shirkatiga mansub bo'lgan bir nechta ommabop sahifalarni bloklagan edi. Facebook shirkatining bildirishicha, bu sahifalar ortida aslida kimlar turgani va kim tomonidan moliyalashtirilgani foydalanuvchilardan sir tutilgan. Buning oqibatida odamlar xolis axborot olish imkoniyatidan mahrum bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 mart kuni Namangan viloyati faollar bilan yig'inida Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligi xodimlarini ortiqcha vazn uchun tanqid qildi. O'zbekistondagi qator nashrlarning xabar qilishicha, prezident bunday xodimlarga ozish uchun 3-6 oy muddat berilishini aytgan. Tafsilotlar bilan Barnon var. Kun.uz, Daryo.uz kabi nashrlarning yozishicha, Namangan viloyati faollari bilan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ortiqcha vazndagi formalilar masalasiga alohida to'xtalgan. Jumladan Daryo.uz nashri prezidentdan shunday iqtibos keltirdi: "Bizga ortiqcha vaznga zobit, ichki ishlar xodimi kerak emas. Bu holatda qanday qilib jinoyatchini tutadi? Sport bilan shug'ullansin. Bu menga emas, o'zlariga foyda. Muddat beramiz, 3 oymi, 6 oymi, shu vaqt ichida o'zini o'nglab me'yordagi vaznga tushsin", deya iqtibos keltirdi prezidentdan Daryo.uz nashri. Ortiqcha vazn muammosini prezident 2018 yilning 9 noyabrida o'tkazilgan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarga oid video selektor yig'inida ko'targan edi. O'sha yig'inda Mirziyoyev kam harakatlilik va noto'g'ri ovqatlanish oqibatida O'zbekiston aholisining yarmi ortiqcha vaznga ega ekani, aholining 46% qon tarkibida me'yordan ortiq xolesterin mavjudligini alohida ta'kidlagan edi. Mirziyoyevning bu chiqishi ortidan O'zbekistondagi qator davlat idoralarida ortiqcha vazndagi xodimlardan ozish talab qilinayotgani, ayrim tashkilotlarda esa ichki yo'riqnomalar tarqatilayotgani xabar qilingan. Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga safarini 28 fevral kuni boshladi va 1 mart kuni viloyatdagi faollar, hokimiyat vakillari bilan yig'ilish o'tkazdi. Prezident odatdagidek bu viloyatga ham katta miqdorda investitsiya kiritish, yangi korxona, sanatoriy maktablar qurish, ishchi joylar yaratish bo'yicha yirik loyihalar haqida gapirdi. Darvoqa prezident Mirziyoyev To'raqo'rg'on tumaniga tashrif paytida dehqon bozori oldida kortejini to'xtatib, xalq ichiga kirdi. Bu voqea haqida xabar qilgan prezident matbuot xizmatining 28 fevralda yozishicha, Mirziyoyev kortejini kutilmaganda to'xtatgan va xalq ichiga kirib borib, odamlar bilan muloqot qilgan. Mirziyoyevning Namangan viloyatiga safarga oid boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati chiptasi bo'lmagan keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga hayfsan berilganini xabar qildi. Kuni kecha tarmoqlarda chiptasi bo'lmagan keksa ayolga qo'pollik qilgan va oxir-oqibatda uni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi hamda chiptachi aks etgan video tarqaldi va keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Jamiyat matbuot xizmatining Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqea 51 yo'nalishda qatnayotgan avtobusda sodir bo'lgan. Matbuot xizmat xabarida jumladan shunday deyiladi: "Albatta, haydovchi va chiptachi kasb odobiga rioya etmagani, muomala madaniyatini buzgani, yo'lovchiga qo'pol muomalada bo'lgani uchun to'la aybdor. Haydovchi va chiptachiga nisbatan hayfsan e'lon qilindi. Biroq haydovchi va chiptachi so'zlariga ko'ra, keksa ayol o'zi aytganidek 1 marta emas, balki bir necha marta avtobusda bepul yurgan. Ayol avtobusdan tekin foydalanish huquqi borligini aytgan, ammo bunga hech qanday asos mavjud emas", deb xabar qildi Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 144-moddasiga ko'ra, shahar ichida va shahar atrofida qatnaydigan avtobusda chiptasiz yurganlik uchun eng kam shaqning 10dan 1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Ammo Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, shu kungacha bu kabi yo'lovchilardan umuman jarima undirilmagan va avtobuslarda chiptasiz yurishga urinayotgan yo'lovchilar hamon ko'plab uchraydi. Aksiyadorlik jamiyatining 2 mart kungi hodisa haqida berilgan rasmiy bayonotida shuningdek, chiptasiz yurishga o'rganib qolgan yo'lovchilar masalasiga chora ko'rish uchun yuqori turuvchi tashkilotlarga bot-bot murojaat qilingani, ammo hanuz chora ko'rilmayotgani alohida urg'ulangan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 5 fevral kuni 87 fermerni moliyaviy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqardi. Fermerlarni paxta topshirish shartnomasini bajarmaganlikda ayblab, Tekstil Finans Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati sudga bergan edi. Fermerlar sud paxtani sug'orish uchun o'tgan yil umuman suv bo'lmagani haqidagi ular qilgan arzga quloq solmay bir tomonlama qaror chiqarganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyati Shovot tumanidan ozodlikka kelgan maktubda 2018 yil paxta yetishtirish shartnomasini obyektiv sabablar bilan bajara olmagan 87 fermer asossiz sudga tortilgani, paxtaga suv yetkazib berolmagan tashkilotlar esa javobgarlikdan chetda qolayotgani haqida yozilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanida 2018 yil paxta shartnomasini fermerlar Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan tuzdik. Lekin oldingi hududlar sholini ko'p ekib, bizning chekka hududlarga suv yetib kelmadi va oqibatda o'zalarimiz gul kurtaklari to'kilib ketdi. Bizlar 2018 yil iyul oyida tegishli tashkilotlarni xat bilan ogohlantirganmiz. Biz shovotlik fermerlarga yordam beringlar, deyiladi maktubda. Ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biriga ko'ra, ular o'tgan yilning fevralda davlat korxonasi paxta tozalash zavodi bilan shartnoma tuzgan, lekin mart oyida bu shartnoma bekor qilinib, Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan qayta shartnoma qilingan. Shartnoma qilayotganda rosa bo'rttirishdi. Sizlar ham zo'r bo'lasizlar, hamma narsani yetkazib beramiz, paxtani davlat narxidan 1000 so'mdan qimmatroq olamiz deb qop-qop va'da berishdi. Lekin bizga shartnoma nusxasini berishmadi. Men bir necha bor talab qildim, beringlar deb. Ular hali sizlar foydangizga o'zgarishlar bo'ladi deb berishmadi. Faqat dekabr oyida ko'rdik u shartnomani, deydi fermer. Uning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ ham, hokimlik ham, suv xo'jaligi tashkiloti ham paxtaga suv yetkazib berolmagan. Yozga kelib umuman suv kelmadi. Paxtaning ichiga kirsam, uning qovjirab yotganini ko'rib, ko'zimdan yosh oqib ketardi. Qariyb 40 gektar yerdagi paxtaning yarim hosili to'kilib ketdi. Rejani zo'rg'a 50% qilib bajardim, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi fermerning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ bankdan kredit olib, fermerlarni avans sifatida mineral o'g'it va yonilg'i texnika bilan ta'minlab kelgan. Bankdan 3% kreditni klaster o'zi oldida bizga avans sifatida to'ladi. Bizga berilgan mineral o'g'itlar narxini ham bilmaganmiz. Defoliatsiya uchun 1 litr dorining narxi 600 ming so'm turishini ham bilmaganmiz. Texnika xizmati qancha turishini ham aytmagan. Agar suv bo'lganda edi, rejani 150% qilib bajarardik. Suv bo'lmadi, suv. Axir u bizning aybimiz emas-ku. Shunday ham o'zimizning yonimizdan mol holimizni sotib 10 millionlab so'm sarfladik. Endi esa meni 40 million so'm qarzdor qilib qo'ydi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, 5 fevral kuni Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 87 fermer ishini ko'rib chiqib, ularning hammasini aybdor deb topgan. Sud 1,5 soat davom etdi. Sudya hech kimdan hech narsa so'ramadi. Sen buncha to'laysan, sen buncha to'laysan deb qaror chiqardi. Menga 20 million so'm bosdi. Fermerlar: "Qozi janoblari, siz nima sababdan deb nega so'ramaysiz?" desa, "Bo'ldi, gap tamom, to'laysan" deb chiqarib yubordi, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida fermerlarning turli tashkilot va idoralarga yuborgan xatlarining nusxalari, xat yuborilgan haqidagi pochtaning tasdiqnomalari bor. Fermerlar tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning bu masalada fermerlarga aytgan gapining audio yozuvini ham jo'natdi. Bu yozuvda tuman hokimi shunday holat sodir bo'lgani uchun bunga men ham aybdorman, sektor rahbari ham aybdor, suvchi birinchi o'rinda aybdor, fermer ham aybdor, deydi. Ozodlik Tekstil Finans Xorazm MCJ rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi. Telefonda Ozodlik bilan gaplashgan lozim rahbarlarining goh ish joyida emasligi, goh yig'ilishda ekanligini aytib, ular bilan mobil telefon orqali bog'lanish mumkin emasligini ta'kidladi. Tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston Airways shirkati Toshkentdan Sankt-Peterburgga uchib borgan yo'lovchi samolyotining Pulkovo aeroportida qo'nish yo'lagidan chiqib ketgan yuzasidan tergov boshlanganini ma'lum qildi. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Surxondaryoning Tojikistonga tutash qismida yangi nazorat o'tkazish punkti ochildi. Prezident Mirziyoyev ortiqcha vazndagi Ichki ishlar va mudofaa vazirligi xodimlariga ozish uchun muddat berdi. Ozarbayjonlik bloger korrupsiyaga qarshi maqolalar bilan chiqish qilgan Mehmon Husaynov 2 yillik qamoq muddatini to'la o'tagandan so'ng ozod etildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi 13-chi umumta'lim maktabining 10-sinf qiz bola o'quvchisining jasadi 26 fevral kuni kechki payt o'z uyidan topilgan. Marhuma yaqinlarining o'quvchi qiz sinfdoshlari gapiga tayanib iddao qilishchi, o'sha kuni maktab direktori sinfdoshlarining oldida uning yuziga tarsaki tortgandan so'ng u uyiga kelib o'z joniga qasd qilgan. Tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri bu iddaoni inkor qilar ekan, maktab direktori bu voqea sodir bo'lishidan 4 kun avval ishdan bo'shatilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pastdarg'om tumanining Hindiboy mahallasida joylashgan 13-chi umumta'lim maktabining 10-sinf qiz bola o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhuma mahalladoshlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Juda ham yaxshi, odobli qiz edi. O'sha kuni maktabdan qaytgandan so'ng o'zini osgan. Hamma shokka tushib qoldi. Aytishlaricha maktabda direktor sinfdoshlari oldida uni urgan ekan, deydi mahalladoshlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qarindoshlaridan birining aytishicha, qizning otasi bo'lgan voqeani surishtirish va qizining o'limiga sabab bo'lganlarni jazoga tortishni so'rab tuman prokuraturasiga murojaat qilgan. O'sha kuni qizning sinfdoshlari bo'lgan voqeani qizning otasiga aytib bergan ekan. Endi bolalarga kimdir qattiq bosim o'tkazgan yoki qo'rqitgan. Qiz otasining aytishicha o'quvchilar avvalgi bergan ko'rsatmasidan qaytib hech narsa ko'rganimiz yo'q deyapti ekan. Shuning uchun ota bu voqeani tekshirish uchun tuman prokuraturasiga ariza yozgan, dedi marhuma yaqinlaridan biri. Ammo Pastdarg'om tumani xalq ta'lim bo'limining mudiri Dilmurod Mamatqulov direktor o'quvchini urganini inkor qildi.
U narsa noto'g'ri. Men uni surishtirdim. Maktab direktori undan oldin Abdurazoqova Yevropa undan oldin ishdan olingandi. Maktab bilan bog'liqlik tomoni yo'q. Men bizlar kecha ham, bugun ham shu narsalar bilan qiziqdik, shu kuni ham maktab bilan bog'liq hech qanaqa holat kuzatilgani yo'q,
dedi xalq ta'lim bo'lim mudiri Dilmurod Mamatqulov. Ozodlik Pastdarg'om tumani prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ololmadi. O'zbekistonda yoshlar, ayniqsa maktab, kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'tgan 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunda 7 voqea haqida xabar qilindi. 24 fevral kuni Farg'ona viloyatining Quvasoy shahridagi 11 sonli maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z uyi ayvoni to'siniga osilgan holda topilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 9 maktabning 11 sinfda o'qiydigan bola 7 fevral kuni uyidagi molxonada osilgan topilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 23 fevral kuni 42 sonli manzil koloniyada jazo o'tayotgan 62 yoshar Sayjura Gadayeva vafot etdi. Mahkumaning o'limi haqida ozodlikka xabar qilgan manba Sayjura Gadayeva kasal bo'lishiga qaramasdan ishlashga majburlangani sabab olamdan o'tganini iddao qilgan. Bosh prokuratura mahkumaning o'lganini tasdiqladi, ammo o'lim sababini uning salomatligi yomonlashgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahkuma Sayjura Gadayevaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan va xavfsizlik bois ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba iddaosiga ko'ra, Gadayevani kasal bo'lishiga qaramasdan koloniya xodimlari ishlashga majburlagani uning o'limiga sabab bo'lgan. 1957-yilda tug'ilgan Gadayeva Sayjura 23 fevral kuni soat 19:30 vafot etdi. Uni kasal bo'lganiga ishonmasdan ustidan kulib ishga chiqishga majburlashdi. Hozir koloniya xodimlari mahkumalarni yig'ib, proverka paytida hech narsa ko'rmadik deb aytishni tayinlamoqda. Koloniya boshlig'i kasallarni 2 soatlab turg'izib qo'yadi. Koloniyada mahkumalarga tazyiq o'tkazish, izolyatorga tashlash bilan qo'rqitish oqibatida qon bosimi ko'tarilishlar ko'p bo'lyapti deya iddao qildi mahkumaning o'limi haqida xabar yo'llagan manba. Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Sayjura Gadayevaning o'limini tasdiqladi, biroq mahkumaning kasal holida ishga olib chiqilganini inkor qildi. Kasal mahkumalar ishga olib chiqilmaydi. Gadayeva ham kasal bo'lgani uchun kasalxonaga yotqizilgan. U kasalxonada o'ldi, deya gapni qisqa qildi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xodimi. O'zbekiston bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sayjura Gadayeva o'limi yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, Sayjura Gadayevaning o'limi surunkali yurak ishemik kasalligi, kardiosskleroz,
miokardit, xafaqon kasalligi, yurak-qon tomir faoliyatining o'tkir yetishmovchiligidan kelib chiqqanligi aniqlangan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuratura ma'lumotida Sayjura Gadayeva kasalligini aytgach, unga tibbiy yordam ko'rsatilgani ta'kidlangan. 21 fevral kuni Sayjura Gadayeva ishga chiqishdan avval muassasa ma'muriyatiga sog'ligidan shikoyat qilgani uchun u tibbiyot bo'limiga o'tkazilib, 21-23 fevral kunlari ishga jalb qilinmasdan stasionar tartibda tibbiy muolaja qilingan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuraturaga ko'ra, Sayjura Gadayeva 23 fevral kuni tibbiy bo'limdan chiqarilgan va koloniya yotoqxonasiga ketayotgan payti yana uning mazasi qochgan. Koloniya shifokorlari tomonidan ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramay, Sayjura Gadayevani vafot etganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. O'zbek qamoqxonalaridagi mahkumlarning o'limlari borasida odatda matbuotda xabar berilmaydi. Shu paytgacha jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan qamoqxonalarda o'layotgan mahkumlar soni bo'yicha statistik ma'lumotlar oshkor qilinmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Grafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafers shokolad fabrikasida ishlab chiqarilgan ayrim mahsulotlar maxsus tekshiruv muhri bo'lmaganligi sababli omborga qaytarildi. Sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, qaytarilgan mahsulotlar fabrikadagi maxsus nazoratdan o'tkazilmay sotuvga chiqarilgan. Ozodlik tasarrufida Grafers shokolad fabrikasi omboriga qaytarilgan 20 ta yuk supasi ustida turgan yuzlab qop chips surati bor. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning 26 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, rasmdagi qoplar qaytarilgan mahsulotning 10dan 1 ham emas. Shu haftada viloyatlardan juda ko'p chips mahsulotlari qaytib keldi. Shirin qiyom ichiga presslangan yong'oq mahsulot ham qaytib keldi, degan suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida yana rasmlarni jo'natdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, mahsulotlar sifatsiz va salomatlikka zararli deb topilib, fabrikaga qaytarilgan. Mavjud qoidaga ko'ra, fabrikadan realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti korxonaning o'zida texnik nazorat bo'limidan o'tib, muhr bosilishi yoki yorliq yopishtirilishi kerak. Bu mahsulotlar OTK bo'limini aylanib o'tib, realizatsiyaga chiqarilgan, dedi sanitariya epidemiologiya nazorati vakili. Bu suhbatdosh suratdagi qoplarga solingan mahsulotlarning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Namangan viloyatidan qaytarilganini ochiqladi. Toshkentdagi Karzinka savdo markazidagi mahsulotni olib tekshirsak, OTK'dan o'tmagan bo'lib chiqdi. Bizning xulosamizdan keyin Karzinka savdo markazi ham mahsulotlarni fabrika omboriga qaytardi, deydi suhbatdosh. Mutasaddi xodimga ko'ra, OTK muhri bo'lmagani oziq-ovqat mahsulotini omborga qaytarish uchun asos bo'la oladi. Nazoratdan o'tmagan mahsulotlarni nega va qanday sotuvga yuborilganiga izoh so'rab, Ozodlik Grafers shokolad fabrikasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga murojaat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan fabrika xizmatchisi shikoyatni umumiy tartibda jo'natish lozimligini qayta-qayta takrorlash bilan kifoyalandi. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, fabrika omboriga qaytarilgan shirinliklar fabrika rahbarlaridan birining buyrug'iga ko'ra OTK'dan rasmiylashtirilmasdan mashinalarga yuklangan. Ayni paytda ishsiz qolishdan cho'chigan suhbatdosh bu amaldorning ismi sharifini ochiqlamadi. Toshkent shahridagi sobiq loq bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amila fabrikasi 2018 yilning 5 oktyabrda ishga tushirilgan va keyinchalik fabrika nomi Grafers deb o'zgartirilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda badanidan 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubov o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 ta igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
Tuhmat kardeşsin. من فرزند خودم اخیل نمی کنم. من ناز می بینم فرزندم.
Bu tuhmat, hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi, dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishini istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Men bo'vari doramki, eng kirdorni modar hech vaqt nimekuladi nisbati farzandi xud.
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz. Yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz", deb aytdi. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgani oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018 yilning 17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018 yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida janglar qayta avj olgan, yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etganlar, ichki qochqinlarning aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar avj olgani bois yuzlab kishi mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, boshqa hududlarga borib joylashishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Ma'lumotlarga qaraganda, Shimoliy Taxor va Sarpul viloyatlarining Dashti Qala va Sonchorak tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Mujohid so'nggi kunlar davomida Dashtiqala tumanida 3000 ga yaqin mahalliy oilalar mazkur tumanda o'z turar binolarini tark etib, viloyatning tinch hududlariga qochib borishlikka majbur bo'lganliklarini ma'lum qildi. Shuningdek, Shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni Sonchorak tumanidan 2500 mahalliy oilani janglar natijasida o'z qishloqlaridan qochib chiqib, atrof hududlar hamda viloyat markaziga borib joylashganliklarini aytdi. U jangari toliblarni Sonchorak tumanining Tibir va Tog'oyxoja qishloqlarida kamida 40 ta turar binoni o'tga yondirganliklarini iddao qildi. Toliblar haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylar Taxor va Sarpul viloyatlarida o'z uy-joylaridan qochib chiqishlikka majbur bo'lgan oilalarni qishning qahraton kunlarida og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Sonchorak aholisidan Muhammad Mir Raso: "O'tgan kunlar ichida o'z turar binolarini tark etgan mahalliy aholi tinch hududlarda, maktablar hamda masjidlarga joylashib olganliklarini bildirdi. Mazkur qochqinlarga davlat idoralari va xalqaro gumanitar muassasalar tarafidan insonparvar yordamlar yetkazib berilmaganini aytadi Muhammad Mir Raso.
Bugun etiqlar berib urushadi, tillarim qattiq urushadi. Talafat bor, marzum ovora bo'lib chiqqan, majbur bo'lgan, jamoat qarorlariga ketib tanishlarini umuman ko'pisi Sarpulda markaziga shug'urlanganlar, bozorga ko'chib kelganlar. Marzum ovora bo'lib, savqatlarga chiqib qochib ketgan, marzumning uyi xarab bo'lgan, bir uyi emas, hatto 10-15 uyi xarab bo'lgan.
Afg'onistonning tabiiy hodisalardan zarar ko'rganlarga yordam ko'rsatish idorasi so'zchisi Tamim Azimi, Taxor va Sarpul viloyatlarida yuz bergan janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etgan oilalarga insonparvar yordamlar ko'rsatish amaliyoti boshlatilganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Airways shirkati Toshkentdan Sankt-Peterburgga uchib borgan yo'lovchi samolyotining Pulkovo aeroportida qo'nish yo'lagidan chiqib ketgan yuzasidan tergov boshlanganini ma'lum qildi. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Surxondaryoning Tojikistonga tutash qismida yangi nazorat o'tkazish punkti ochildi. Prezident Mirziyoyev ortiqcha vazndagi ichki ishlar va mudofaa vazirligi xodimlariga ozish uchun muddat berdi. Ozarbayjonlik bloger korrupsiyaga qarshi maqolalar bilan chiqish qilgan Mehmon Husaynov 2 yillik qamoq muddatini to'la o'tagandan so'ng ozod etildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Namangan viloyati Pop tumanida murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi prezident keladi deya dala chetiga shoshilinch ravishda to'siqlar o'rnatilmoqda deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu xatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang. Men Ibrohim Mamura fermer xo'jaligi rahbari Namangan viloyat Pop tumanidan yozmoqdaman. O'zbekistonda hashar o'tkazishning maxsus tartib qoidalari mavjud, lekin Pop tumanida ana shu tartib buzilmoqda. Avvalo hashar ixtiyoriy o'tkazilishi kerak. Qolaversa avtomobil yo'llari, harakatlanish tig'iz bo'lgan ko'chalar, suv obyektlari, qirg'oq bo'yi hududlari, qurilish maydonlari, inshootlar tomlari, xavfli ishlab chiqarish obyektlari hamda insonlar hayotiga xavf yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa joylarda hashar o'tkazish taqiqlanadi. Pop tuman hokimi esa tumandagi suv xo'jaligi va meliorasiya tashkilotlari xodimlarini serqatnov tezlik 80 kilometrgacha bo'lgan katta trassada A373 Toshkent-Namangan xalqaro avtomobil yo'li bo'yida ishlatmoqda. Fermer xo'jaligimga tegishli bug'doyzorlar chetiga yo'l bo'yiga men yo'qligimda taxtadan panno, to'siqlar o'rnatishibdi. Aytishlaricha prezidentimiz shu yo'ldan o'tarkan, men o'z dalamga borib ishlay olmayapman, g'allamga mineral o'g'it solishim kerak axir. Avval yozganimdek, o'tgan yili hokimning akasi paxta dalamni sug'orishimga to'sqinlik qilgan edi. Bu yil esa hokimning o'zi ishlashimga imkon bermayapti. Nega prezidentimizni aldashadi? Axir davlatimiz rahbari ko'zbo'yamachilik, yolg'onni bas qilinglar demoqda-ku, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga yangi ayblov qo'yildi. Jinoiy uyushma tashkil etish. Uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan yana 12 kishiga jinoiy uyushmaga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rashidjon Qodirovga jinoiy uyushma tashkil etish ayblovi haqida Ozodlikka sud jarayonidan xabardor huquqshunoslardan biri 1 mart kuni ma'lum qildi. Ayni xabarni ayblanuvchilar yaqinlari ham tasdiqladi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra 2000-2015 yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgandi. O'tgan hafta Yunusobod tuman sudida sobiq bosh prokuror va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilayotgan shaxslar ishi bo'yicha taraflar muhokamasi boshlanishi kutilgandi. Prokuror ayblanuvchilarga jazo muddatini so'rashi, advokatlar va davlat ayblovchisi chiqishidan keyin ayblanuvchilar so'nggi so'zni olishi kerak edi. Lekin sud jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, kutilmaganda prokuror Rashidjon Qodirov va boshqalarga yangi ayblovlar ilgari surish uchun tanaffus e'lon qilishni so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasini qamrab olgan bu jinoyat turi sobiq bosh prokurorga yanada og'irroq jazo belgilanishi mumkinligini anglatadi. Jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek ularning mavjud bo'lish va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyiladi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasida. Rashidjon Qodirovning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan qolgan 12 nafar sobiq mulozimga uyushgan jinoiy guruhga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Barcha ayblanuvchilar yangi ayblov bilan tanish uchun dushanba kuniga qadar muhlat so'ragan. Sud qattiq qo'rqilayotgan binoda o'tmoqda, yopiq o'tayotgan jarayonga sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Hozircha sudning qancha davom etishi, uning qachon hukm chiqarishi haqida ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kemerovoda ikki o'zbekistonlik qurilish maydonchasida qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Jarohat olgan yana bir o'zbekistonlik quruvchi yigit shifoxonaga olib ketildi. Tegishli idoralar hodisa joyida tekshiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 fevral kunduzgi soat 5:00 Rossiyaning Kemerovo shahri Yuzhniy mavzesidagi turar joy qurilishida suyuq beton solingan konteynerni tushirayotgan avtokran qulab tushdi va o'zbekistonlik ishchilarni bosib qoldi. Kemerovo viloyat tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri Ozodlikka bunday dedi. Turar joy qurilish maydonchasida suyuq beton tushirayotgan texnika ag'darilib ketdi. Natijada og'ir jarohatlangan 25 va 26 yoshli ishchilar hodisa joyida nobud bo'ldi. Jarohat olgan yana bir shaxs shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik jarohat olgan va Kemerovo shahar klinikasiga olib ketilgan quruvchi yigit ham o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Shifoxonada qolayotgan ishchining hayoti xavf ostida emasligi aytildi. Halok bo'lgan va jarohat olgan o'zbekistonlik ishchilarning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlanmadi. Kemerovo tergov qo'mitasi bu fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 va undan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan qurilish ishlari davomida xavfsizlik qoidalarini buzish asosida jinoyat ishi ochgani, qurilish maydonida kriminalistlar ishlayotgani ma'lum qilindi. O'zbek muhojirlar o'limiga olib kelgan vaziyatni mahalliy prokuratura ham o'rganayotgani aytildi. Qurilishda mehnat xavfsizligi qoidalari buzilgani yuzasidan Kemerovo qurilish nazorat idorasi ham tekshiruv boshlab yubordi. Kuzbas prokuraturasi xabar qilishicha, tergovchilar mehnat shartnomalari va boshqa hujjatlarni musodara qilgan. Taftishchilar nobud bo'lgan va jarohat olgan o'zbek migrantlarning qurilish ishlariga jalb qilingani legalligini ham tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisa yuzasidan qator tekshiruvlar, xususan sud tibbiy ekspertiza tayinlandi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga ko'ra, endilikda uyida tovuq yoki qoramol boqqan odam eng kam ish haqining bir barobari miqdorida to'lasa, bir yillik stajga ega bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 fevral kuni budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga SMS jo'natdi. Tomorqada qoramol yoxud parranda boquvchi shaxslar eng kam oylik ish haqining bir barobarida to'lov amalga oshirsa bir yil stajga ega bo'ladi, deyiladi SMSda. Ushbu SMSni olganlardan biri Ozodlikka uning suratini ham jo'natdi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Toshkentdagi bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'lida mobil telefoni bor barcha o'zbekistonlik ushbu SMSni olgan. Ushbu SMS O'zbekiston bo'yicha barcha operatorlar provayderlari orqali hammaga jo'natildi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi o'zini tanishtirmagan holda. Mulozimga ko'ra, bu tadbir prezidentning maxsus qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Mulozim tilga olgan prezident qarorida yozilishicha, dehqon xo'jaligi va 4 sotiqdan kam bo'lmagan tomorqa yerida band bo'lgan yoki ushbu uchastkada qoramol yoxud 50 boshdan kam bo'lmagan parranda boqqan fuqaro pensiya jamg'armasiga eng kam oylik ish haqining bir barobari miqdorida sug'urta badali to'lasa, sug'urta badali to'langan yil mehnat stajiga kiritiladi. Uyida parranda boqqan odam ishsiz hisoblanmaydi. U tovuqqa don beradi, suv beradi, tuxumini oladi, tuxumini olib chiqib sotadi, bolalariga yediradi. Demak, u o'sha tovuqlar bilan band. U tuxumni sotib daromad ko'ryapti. Ana o'sha ko'rgan daromadidan eng kam oylik ish haqining bir barobarini pensiya jamg'armasiga o'tkazib qo'ysa, unga bir yillik staj yoziladi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Bugungi kunda eng kam ish haqining bir barobari 202.730 so'mga tengdir. Mulozimning aytishicha, tovuq yoki mol boqayotgan odamning pensiya jamg'armasiga pul o'tkazishi mutlaqo ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Fuqaro imkoni yetsa xohlasa to'laydi, imkoni bo'lmasa to'lamaydi. To'lasa stajlik bo'ladi, to'lamasa yo'q. 202.730 so'm bu bir yillik to'lov. Yilda faqat bir marta amalga oshiriladi. Fuqarolar o'zining ijtimoiy himoyasini o'zi ta'minlasin degan ma'noda qilyapmiz, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Uning aytishicha, uyida tovuq yoki mol boqqan odam pensiya jamg'armasiga pul to'lashdan avval mahalla fuqarolar yig'inidan uyida haqiqatdan ham parranda yoki qoramol boqqanini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim qilishi lozim. Har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Prezident Mirziyoyevning 2017 yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. Mirziyoyev O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekanligi haqida gapirgandi. Biroq prezidentning ushbu rejasi keyinchalik mag'lub bo'lgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tver shahrida oilasi bilan qo'nim topgan andijonlik Nurbek Qurbonov Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Nurbek Qurbonov bilan men Umidbek suhbatlashdim. Nurbekning aytishicha, u bundan 5 yil oldin andijonga uyini sotib, 4 farzandi va ayoli uchun Rossiyaning Tver shahrida eski uy o'rnida tom solgani. Azob-uqubatlar bilan o'ziga va farzandlariga vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma rasmiylashtirgan.
87 yildan beri men Rossiya Federatsiyasida yuraman. 2005 yilda uyda Andijonda qo'zg'olon bo'lganda, bola chaqamni bu yerga olib keldim. 4 farzandim bo'ldi. Andijondagi uyimni sotdim. 40 ming dollarga uy oldim. Kichkina taxtali uy edi. Dokument sohasida ufumiz shunday qiynadi meni, shunday qiynadi. Men umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman. Pul to'lamasang deyapti. Xotiningni olib ketaver, borib tug'orsin O'zbekistonda deb shunday deyapti. 10 yil o'qigan maktabidan bolalarini haydashyapti,
dedi Nurbek Qurbonov. Nurbek 2017 yilda mahalliy millatchilikning yana bir ko'rinishi qurboni bo'lganini gapirib berdi.
17 yili men mashinam bilan ustaxonaga bordik. armanlar ishlashadi. Meni haqorat qilishni boshladi. 4 kishi urushdi meni. Mashinamni buklab tashladi. Zavodskiy rayonga militsiyaga zayivlayni mendan olmadi. Borib qaravdiki, o'zlarini tanishi salom qildi-da, keyin menga kelib aytdi, "Agar ariza yozsang" dedi, "Men seni deportatsiya qilaman bu yerdan" dedi. U hamma qog'ozlarni yo'q qilib turib, devlarni yopib qo'ydi. O'zbekistonga ketdik. Yana abratna uyimizga, Tverga qaytmoqchi bo'lib, chegaraga kelgan vaqtimizda chegarachilar meni qo'ymadi. FSBda prikaz ekan, 20 yilga senga zapret deyishdi. Mashinani sotdim Qozog'istonda. Turkiyaga keldim, ishi yo'q bu yerda ham. Qiyin. Uyimga bora olmasam, bolalarim bo'lib, bolalarimni bag'rimga bosa olmasam,
dedi Nurbek Qurbonov. U 2018-yilning 22-dekabrida Moskva shahar sudi o'zining yopiq mahkamasida badarg'a qilish to'g'risida berilgan arizasini qondirmagani va FSB qarorini kuchda qoldirganini ma'lum qildi. Nurbek Qurbonov huquqlarini sudda advokat Daniil Xaymovich himoya qilmoqda.
Причина, по которой его депортировали, составляет собой государственную тайну.
Nurbek nimada ayblanayotgan va mendan sir tutish to'g'risida til xat olingan. Bu davlat sirini men hatto Nurbekning o'ziga aytishga haqqim yo'q ekan. Biz sud qarori ustidan Oliy sudga apellyatsiya berdik. Afsuski, Nurbek Qurbonovga o'xshab deportatsiya qilinganlar juda ko'p, dedi himoyachi Daniil Xaymovich. Ayni paytda Ozodlik Tverdagi Nurbekning oila a'zolari juda qiyin ahvolda qolganini aniqladi. Nurbekning rafiqasi Nigora Qurbonova hali talaba bo'lgan katta o'g'illari oila boqishga majbur bo'layotganini aytdi.
Hozir kollejdagisini nimaga o'tkazib oldik? Eplonomiya qoldi. Restoranda assistent bo'lib ishlaydi. Katta o'g'lim ham soat 5 gacha o'qiydi, soat 3 gacha, undan keyin soat kechasi 3 gacha, 2 gacha assistent bo'lib ishlaydi,
dedi Nigora. Ozodlik 8 oydan buyon boquvchisiz qolgan qurbonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Filologiya fanlari doktori professor Botir Norboyev 72 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Adabiyotshunos Norboyev nafaqat adabiyot bo'yicha fikrlari, balki qurultoy ishtirishidagi siyosiy chiqishlari bilan Ozodlik muxlislariga tanish. Botir Norboyev muxolif fikrlari uchun vatanni tark qilganlardan biri sifatida ko'riladi. U haq so'zlari va O'zbekistonni tom ma'noda mustaqil va ozod ko'rishni istagan g'oyalari uchun Karimov rejimi tomonidan vatandan quvg'in qilinganda, deya yozadi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri Botir Norboyev haqida. Norboyev o'tgan asrning 90-yil yillari oxiridan boshlab Qozog'istonda yashab ijod qildi. Dastlab Norboyev Chimkent shahridagi Janubiy Qozog'iston universitetida talabalarga dars berdi. Keyinchalik Turkiston tongi gazetasida va Qozog'iston xalqlari birligi jamiyatida faoliyat ko'rsatdi. Umrining so'nggi yillarida Turkiyaga hijrat qilgan olim Norboyev Kastamonu universitetida Turkiston adabiyotidan dars berdi. Turkiylar uchun o'rta til masalasini ko'tarardilar, deya xotirlaydi Botir Norboyevni taniqli jurnalist Karim Bahriyev Facebook'dagi sahifasi orqali. Botir Norboyev bir qator xalqaro matbuot, jumladan Ozodlik radiosi bilan ham hamkorlik qilgan. Norboyevning yaqinlariga ko'ra, u xastalikka chalingach Turkiyadan Toshkentga kelgandi. Marhumning janozasi 24 fevral kuni Toshkentdagi Oqtepa masjidida o'qilib, u shu yerdagi qabristonga dafn qilingan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Savollarimizga javob berishga lutfan rozilik bergan Ortiq Sultonov bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Bugun O'zbek konsert birlashmasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan taniqli qiziqchilar, qiziqchi guruhlarini yig'ib, ana asosiy yig'ilishimizning sabablaridan biri shu hammamizda shu bir klub tuzish haqida tashabbus bo'ldi rahbariyat tomonidan. Bu yerda shu bir-birimizning ijodimizdan xabardor bo'lib turish, yaqinda xizmatli prezidentimiz ustoz shogirdlik haqida bir klublar tuzish haqida nima bo'ladi-ku, shunga qiziqchilarimiz orasida ham shunday bir narsalar an'anaga aylantirsak, yoshlarimiz endi ko'proq mana Yevropani hazillaridan foydalanishi natijasida bizda haligi yengilroq hazillar bo'lib qolyapti. Shunga mana ustozlar e'tiborli bo'lsa, shularni bir ko'rib chiqish, xalq oldiga chiqishdan oldin deganga o'xshagan bir masalalar ko'tarildi. Shu nuqta o'rtada hali Respublika ma'naviyat markazidan kelgan yigitlarimiz juda bir haligi zo'r fikrlarni gapirib berdi. Qanaqa bo'lishi kerak qiziqchi degan bir fikrga bir javob top berishdi qaysidir ma'noda. Endi biz
qanday javob topildi? Mana biz bilamiz, siz shu sohadagi aytish mumkin yagona olimsiz. Yana bordir, lekin men biladiganim sizda endi. Qanday bo'lish kerak shu o'zbek kulgisi?
Men endi bir 3 minut o'zida gapirdim. Men nutqimda shunday dedimki, har bir sohani jamiyatda o'rni bo'lishi o'sha sohada, o'sha davrda ijod qilayotgan faoliyat yuritayotganlarga bog'liq. Mana yaqin tarixgacha qiziqchilar podsholarni yonida yurgan, go'yoki podsho bilan xalqni o'rtasida bir ko'prikdek bo'lgan. Keyin ustozlarimizni o'sha o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolni aytdim. Shu o'zbek kulgusi oriyatli kulguda, bizda hamma kulishni xohlaydi, lekin hech kim kulgi bo'lishni xohlamaydi. Xalqimizni mentaliteti shunday. Shuning uchun kulgi shaxsiyatga, nafsoniyatga tegmaslik kerak, juziy kamchiliklardan kulmaslik kerak, kasbdan kulmang degan, kulgi dunyo qarashdan bo'lish kerak. Shu bugungi kun bizga qanday imkoniyat yaratib beryapti-yu, bizni dunyo qarashimizni qanday qabul qilyapti? Masalan, ikkita fermer yonma yon, bittasini ishi zo'r, ikkinchisi o'zi jo'rda. Zo'r demak tushundi bugungi kunni nafasini. Biz o'zimizni kulgimiz bilan o'sha oqsayotgan ishi o'zi jo'rda bo'lgan o'sha fermerga ko'mak berishimiz kerak. Kulguni o'zi jamiyatdagi vazifasi insonlarni yaxshilikka da'vat etish, ularni yomonlikdan qaytarish. Bu kerak emas shunaqa kulguni. Kulgu yashashdan zavqlana bilish degan. Shu yaxshilikka da'vat qilishimiz kerak. Kulgumiz o'zbek kulgusi aka juda saviyasi balanda. Sababi bizda gapimizda nimkosasi bor. Masalan, men sizni oldiga borib, aka, siz zo'r odamsiz, sizni paloncha maqtadi, palon dedi, chunon dedi desam, siz meni gapimni eshitib, ikkinchi ma'nosini o'ylaysiz. Bu nima xohlaydi mendan? Pul so'rarmikan? Qarang, nimkosasi borda gapdi. Xalqimiz gapni o'ziga emas, uni tagidagi nimkosasiga kuladi. Mana Yevropadan olinayotgan hazillarda o'sha nimkosa yo'qda.
Xo'p, qarang, mana bugun ba'zi nashrlar o'sha sizlar o'tkazgan davra suhbati to'g'risida xabar berar ekan, mana bundoq sarlavha qo'yishdi. So'z ustalari bachkana va fahsh harakatlari bilan ommaning g'ashiga tegmoqda degan sarlavha. Shunga qanday qaraysiz? Chindan ham shunaqa g'ashga tegadigan narsalar bor. Nimkosa deyapsizu, lekin nimkosa shundoq ko'rinib qoladi-da ba'zida.
Ha, shu nimkosa ko'rinmayapti emas, nimkosa sizga gaplar aytilyapti-da ba'zi o'rinlarda, shu haqida gap bo'lyapti. Aslida o'sha aytmoqchi bo'lgan asl gap tagida bo'lish kerak-da. Keyingi paytlarda aka, bitta dahshatli tomoni odamlar fikrni ustidan kulmay qo'yishdi. Kulgu boshqaqangi
bir balki fikrni o'zi yo'qdir. Balki fikrni o'zi yo'qdir.
Emas, jahon kulgusida kuzatilyapti bu narsani. Aslida men bir kulguli fikr aytishim kerak-da. Odamlar bu fikrni eshitib, o'q deb kulish kerak-da. Endi xohlaymizmi yo'qmi, o'sha bugungi kun nafasi o'sha internet orqali, boshqa orqali hech kimni chetlab o'tmayapti. Hammada o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. O'sha xabaringiz bor, ommaviy madaniyat, olomon madaniyati deb aytilyapti hozir. Endi bizda shu rahbariyatimiz shu yuqori saviyali, bizda xalqimizni xohlaydigan, mentalitetimizga to'g'ri keladigan go'zal kulgular yaratishdi. Biz qiziqchilar faqatgina san'atkor emas, faylasuf bo'lishimizni, donishmand bo'lishimizni, bizga Hojiboy akamni bir ikkita misol keltirdi. Endi u odam haqiqatdan bir nihoyatda buyuk inson edilar. Qarang, 20 yil o'tsa ham aytgan hazillari eskirmayapti, dolzarbligicha qolyapti. Shularda biz nima qildi, men o'ylayman, juda o'rinli, juda chiroyli davra suhbati bo'ldi va judayam umid qilaman bu davomiy bo'lib, o'sha aytganday bir klub bo'lib, bir oyda hech bo'lmasa qiziqchilar bir marta, ikki marta yig'ilib tursak, bu judayam hammamiz uchun foydali bo'ladi.
Siz aytdingiz, qiziqchi faylasuf bo'lish kerak, donishmand bo'lish kerak deyapsiz, satirik ham bo'lish kerakmi qiziqchi yoki faqat shu yumordangina iboratmi o'zbekning kulgisi?
Ya, endi akajon, qaysi janr rivojlanishi o'sha jamiyatda ehtiyojdan kelib chiqadi-da. Bizda endi azaldan ham satira o'zi juda kam. Bizda tabiiy nimamizga qarasangiz, asosan yumor. Bizda endi shu birovni urushmaydi-yu, tushuntiradi-da. Urushsa agar u satira bo'ladi, tushuntirsa yumor bo'ladi-da. Shuning uchun bizni xalqimiz tabiatida o'zi shu bir hazilomali gaplar bilan haligi bir fan nasihat qilib tushuntiriladi. Haligi naqangi yevropacha hali betga chopar hazil satira bizda yo'q deydi, u tabiatida yo'q bizni xalqimizda.
Endi yaqinda siz mana
Hamza teatrida, Hamza teatrida, masalan milliy teatrda bitta spektaklni namoyish etish uchun 50 ta aktyor sahnaga chiqadi. Mana kuni kecha meni bir o'zim chiqib bitta spektakl ko'rsatdim Islo san'at saroyida. Demak, menda o'sha 50 ta aktyorni bilimi, 50 ta aktyorni g'ayrati, kuchi, 50 ta aktyorni san'ati, talanti bo'lish kerak-da. Qiziqchi bu chakan odam emas-da, qiziqchi shaxs.
Albatta tan olamiz. Mana satira masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana yaqinda siz Muvat TV'ga suhbat berdingiz. Ana o'shanday suhbatlardan birini sizni sexingiz bir vakili ham berdi va u kishi aytdiki, bizda so'z erkinligi yo'q va shuning uchun satira yo'q degan masalani, umuman kulgi oqsayapti degan masalani qo'ydi. Endi hamma bilib turibdi.
Kim Zokirmi?
Botir Muhammadxo'jayev.
Ha.
U kishi shundoq fikrni bildirdi, lekin mana davlat rahbari almashgandan keyin ancha sharoit o'zgardi. Lekin baribir sezilmayapti-da o'sha satira.
Erkinlik deganda ko'pchilik aytilgan joyga bormasdan xohlagan joyga borishni tushunadi-da. Aytilgan joyga borsa erkinligi poymol bo'lmaydi-ku. Buni hamma erkinlikda har xil tushunadi. Masalan, men mana kecha sahnaga chiqib gapirdim, yuragimdagi hamma gapni gapirdim. Menga masalan biron kishi kelib turib, nima uchun mana bu gapni aytding, nima uchun dedi, men har bir gapimni isbotlab, yerda diniy gaplar va hali diski chiqsa ko'rasiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslagan joylarim bor, ana juda bir katta katta temalar eslangan. Bugun
konsertingiz qanday bo'lishi to'g'risida o'sha bergan suhbatingizdan men bilganman,
menga minnatdorchilik bildirishdi. Sizni konsertingiz hali 2 kun bo'lgan bo'lsa-da, haligacha biz juda ko'plab iliq fikrlar eshitdik muxlislardan dedi. Demak, men o'ylagan maqsadim o'sha falsafasi bor xalqimizni faqatgina kuldirish emas, ularni bir tarbiyaviy bir jihatlar bilan mashaqangi bir toshi bor bir hazillar qilishni nima qiluvdim. Demak, o'sha maqsad to'g'ri bo'lib shekilli, mana hozirgacha juda ko'plab iliq fikrlar bo'libdi. O'sha o'zbek konsert rahbari Odiljon akamiz menga minnatdorchilik bildirdi hammani oldida. Juda chiroyli dastur bo'libdi, o'zlari ko'rmabdingmi, eshitib shundan bildirdi.
Konsertingiz arafasida dasturingiz qandaydir bir ko'rikdan o'tdimi?
Dasturimizni o'sha o'zbek konsertni maxsus o'sha nimasiga topshirdik, o'sha mana ko'rib chiqinglar dedik. Ular ko'rishib, meni nazarimda endi ularga meni dasturim ma'qul bo'ldi shekilli, menga e'tiroz bo'lgani, mana bu gapni ayting, mana uni aytmang degan gap bo'lgani yo'q. Menga ishonishadi, bizni Hamdalak endi ko'p yillardan buyon sahnada, yirik ekranlarda doim shu xalqimizga manzur bo'ladigan hazillarni qilganimiz uchun bizga ishonadi va biz ularni ishonchini hech qachon suiiste'mol qilganimiz yo'q, ularni ishonchini aldab qo'yganimiz yo'q.
Hamdalak qovun tushirmaydi.
Hozir Hamdalak qovun tushirmaydi. Hozir biz juda katta bir repetitsiyada turibmiz. Respublika kafil sug'urta kompaniyasi kafil shou degan bir katta shou qilyapti. O'sha nima, shunga bizni boshlovchi sifatida taklif qilgan. Men endi sizni nomeringizni taniganim uchun bu yerga chiqdim. Sizga katta rahmat, shu bizni e'tibor qilib, shu bizni fikrimizni eshitasiz doim. Mana nasib bo'lsa shu faqat yaxshiliklarimizni ko'rib, bizni yaxshiliklarimizni, yutuq muvaffaqiyatlarimizni butun dunyoga jar solib yuravering aka.
Yana bitta savol, shu davra suhbatida qandaydir bir tashkiliy masalalar ham ko'rildimi? O'sha mahalliy matbuotni xabariga qaraganda o'sha yangi avlod qiziqchi yigitlar tanqid bo'layotgani ham tilga olinganda, shu bu yoki bu ko'rinishda
tashkiliy masalalar ham ko'rildi. Men o'ylayman, bu haqida siz to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. O'sha ma'lum bir masala, nimalar, choralar qabul qilindi va o'sha kimga nisbatan chora qabul qilingan bo'lsa, ular o'zlari o'rnidan turib ko'rilgan choradan rozi ekanligini va balki to'g'ri yechim topib kelgusida xalqimizni, yurtimizni oldida yuzini yorug' qilishga va'da berdi. Men o'ylayman, bu choralar juda unaqangi mukammal bir murakkab bir choralar emas.
Taqiq emas.
Yo'q, taqib yo'q, ichida taqib yo'q. Hech kimga ishonaqanganligi yo'q. Bu yerda shu ma'lum bir choralar ko'rildi va o'sha chora ko'rilganlar hammasi choradan rozi ekanligini va xatolarni qilgan balki noto'g'ri ishlarini tushunib, bundan to'g'ri xulosa chiqarib kelgusida xalq oldida, rahbariyat oldida ishonchni oqlashga va'da berdi. Men o'ylayman, ular oqlaydi, chunki hammasi yosh, iqtidorli yigit qizlarimiz. Aka, sog' bo'ling.
Rahmat sizga katta.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida
Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.